Krásné dopoledne. Pravidelný nedělní čas po 9. hodině patří pořadu Přímo z místa. Tím dnešním vás bude provázet Mirek Kobza a protože se nám blíží Štědrý den, tak se podíváme na slavení vánočních svátků našich předků. Tak jsem se vydal do muzea a galerie v Prostějově a já jsem se ocitl tady v místním špalíčku, což je součást muzea a galerie v Prostějově a není to náhodou, protože právě teď tady probíhá krásná výstava papírových betlémů, bohužel díky epidemickým opatřením v současné době pro veřejnost uzavřena. Nicméně trvat bude až do 24. ledna, takže doufejme, že se do ní ještě návštěvníci dostanou. Ale pro nás může sloužit alespoň jako dobrá kulisa, abychom si povídali o zvicích a obyčejích a také o rozdílech v různých zvicích a obyčejích na Prostějovsku. Mám tady dva průvodce, kteří mě provedou nejenom touto výstavou, ale samozřejmě také tím, jak se Vánoce advent a všechny ty svátky, které k tomu patřily, na Prostějovsku slavili. Historik Václav Horák, dobrý den.
Dobrý den.
A etnograf Zbyněk Žurek, dobrý den. Pane Žurku, my stojíme uprostřed výstavního sálu plného nádherných betlémů. Já jsem měl vždycky tyto betlémy spojené hlavně s Králíckem, protože tam se takovéhle betlémy vyráběly. Ale tahle výstava vlastně pochází z sbírky člověka tady z Přerova. Vy jste mi říkal, že tento člověk vlastně sbírá betlémů strašně dlouho a mají několik stovek. Tak co tady můžeme vidět?
Je to vlastně výstava papírových betlémů Stanislava Dostála, který žije v současné době v Přerově a těch betlémů má asi 700. Ty betlémy, co jsou zde vlastně vystavené, to jsou, řekl bych, původní české nebo moravské betlémy, to znamená od malířů, kteří žijí zde. Takže se do nich promítá vlastně to prostředí naše domácí. Máme tady třeba před sebou zrovna betlém olomoucký, kde vidíme figurky Hanáků nebo hanácký betlém, kde jsou ti Hanáci dokonce, kteří jsou z národopisného souboru z Kostelce na Hané.
Vidíme tam krásný žudr také, který vlastně k Hané tradičně patřil. Takový obrovský, to je betlém, jak se dívám, valašský, který pochází z Frenštátu pod Radhoštěm a ten je tedy z roku 1933, je to replika vlastně původního betlému Jana Bačáka. Je vidět, že prostě třeba ten hanácký od toho valašského se liší právě třeba v těch krojích, takže vlastně to je také další věc, která se nám podepisovala do těch papírových betlém.
To určitě, ty postavičky, které tam jsou znázorněny, tak jsou v těch oblecích, ve kterých tehdy chodívali a mnohdy ten malíř vlastně využíval těch lidových krojů.
Já se ještě vrátím k historii papírových betlémů. Já se přiznám, že my máme doma betlém, který pochází podle mě někdy z konce 19. století. Dědí se v té rodině dlouhá léta, už je takový omšelý, vybledlý, nicméně vždycky, jak si aspoň trošku ten betlém k těm Vánocům patřil. Víme, kdy se vyrobil první papírový betlém a on to byl vlastně betlém, který nahradil takové ty dřevěné figurky, které se vyřezávaly na těch vesnicích.
Je to tak, protože my tady třeba máme repliku betlému z roku 1890 a dá se říct, že někdy v tom roce 1860, 70, 80 začaly vznikat tyhle papírové betlémy a to z toho důvodu, aby si je ti lidé mohli vystříhnout a postavit si ho u sebe doma, třeba pod stromečkem nebo na stole a aby jim připomínal tu legendu o narození Ježíše Krista.
Já bych jenom řekl zhruba tři větičky o původu betlému. Vůbec první jesličky, které máme teda doložené, postavil svatý František z Assisi v roce 1223, čili to byl v podstatě středověk a on postavil samozřejmě živý betlém, protože pro něho to bylo nejjednodušší, takže angažoval nějaké lidi, kteří mu tam stáli jakoby živý betlém. Tradice betlému u nás se dokládá z roku 1562, kdy se první betlém objevil v pražském Klementinu. To byl vlastně jezuitská kolej, čili tam poprvé jakoby betlémy v podstatě byly atributem Vánoc. Tehdy vlastně žádná tradice stronků neexistovala a jediné, co nám ty Vánoce připomíná, byly ty betlémy. Ono to bylo záležitost v podstatě výhradně kostelů. V běžných domácnostech se betlémy nevyskytovaly. Masovému rozšíření paradoxně a kuriozně dopomohl teprve Josef II., který betlémy v kostelích zakázal. No a tím pádem lidem to chybělo, tak si prostě betlémy začali pořizovat domů a masově se to rozšířilo. No a teprve v průběhu 19. století, kdy k nám přišla tradice vánočních stromků z Německa, začal tento stromek, neříkám už je úplně vytláčet, ale symbolem Vánoce začal stávat ten stromek. Betlémy samozřejmě se stavěly ke stromku taky, ale už to nebylo to jediné, co vlastně nám Vánoce připomínalo.
My jsme začali vlastně povídáním o betlémech, které jsou zrovna teď vystaveny v Prostějovském muzeu. A s panem Václavem Horákem se vypravíme trošku do té historie. Prostějovsko je takovou oblastí dvou regionů. Jeden je ta Haná, to je jasné. To jsou tady ty roviny, kde Hanáci chodí pomalu, rozvážně. A pak jsou ty kopce, tetrahanské vrcholy, někdy velmi vysoko. Zrovna včera nám nasněžilo a vím, že kolo Protivanova a tak dál zase byly nějaké problémy, takže tam je to trošku jiné. Lišili se třeba ty tradice toho slavení těch Vánoc právě třeba podle těch regionů nebo vzhledem k tomu, že tady bylo vlastně víceméně hlavně české obyvatelstvo, se to nějak výrazně nerozlišovalo?
Tak ono, české obyvatelstvo, zrovna na těch horách, tam byly enklávy německy mluvících obyvatel, ale výrazně právě se ty tradice vánoční nelišily. Ono to všechno vychází vlastně ze slavení těch křesťanských svátků a to bylo prostě stejné tady i na horách, takže tam rozdíl nebyl. Zajímavostí však je, že možná právě na těch horách se ty tradice a vůbec jako taková ta každodennost hanácká udržela daleko déle, protože dnes už se tady v té nížině běžně hanácky nemluví. Samozřejmě jsou lidé, kteří mluví, ale jsou to spíš výjimky. Na těch horách, tam bych řekl, že to prostředí je takové, že mezi sebou se normálně ještě běžně domlouvají hanácky, takže tam bych řekl, že ty tradice se udržely jakoby déle.
Mě na tom fascinuje jedna věc, že vždycky, když tam přijedeme, krásně mluví hanácky, ale ve chvíli, kdy nastavíte mikrofon, tak přepnou do té spisovné češtiny, protože prostě jak kdyby se za to styděli.
Tak jako bohužel musíme říct, že právě takový ten pragocentrismus tady tohle v těch lidech pěstuje, protože když si všimneme třeba dabování filmu a oni chcou naznačit, že někdo mluví nějakým vtipným nářečím, tak tam třeba použijí hanáčtinu. Takže v podstatě dělá vlastně z té hanáčtiny jakési vtipné nářečí a ti lidi se potom za to stydí. No.
A to je pravdou, napadá mě jedna postavička z kresleného seriálu Futurama. Vraťme se k těm Vánocům. Ty vánoční svátky byly vlastně v těch obcích jakýmsi obdobím taky závěru roku. Ještě než se začneme bavit o těch zvících, je pravda, že se vlastně v té době řešily také věci služebné a tady tyto věci, že vlastně pacholci dosluhovali jakoby roky, děvečky, že dosluhovali. To bylo vlastně také období tady tohodle konce roku.
Přesně tak. Pacholci vlastně dostávali volno, čili byli propuštěni ze služby na svátek svatého Štěpána, což je 26. prosince. Děvečky pak teprve na nový rok, což je 1. ledna. Potom, když se říká na Štěpána není pána, to znamená, že opravdu ti pacholci dostali volno a vlastně do té doby, než nastoupili do nové služby, opravdu byli svými pány a mohli si dělat, co chtěli.
Ty Vánoce jsou svátky do jisté míry křesťanské. Znamená to, že tedy středobodem těch vánočních svátků, těch jejich oslav byl kostel a vlastně začínalo to už tím adventem?
A právě z toho křesťanského hlediska advent je sice doba, která Vánocům předchází, ale do té vánoční doby se nezapočítává. Ten advent, tím vlastně začíná křesťanský liturgický rok. Adventus je latinské slovo, které znamená příchod a je to vlastně to období očekávání příchodu spasitele, příchodu Ježíše Krista. Čili sloužil k tomu, aby se ti lidé jaksi sklidnili, zamysleli se nad sebou a jako vnitřně se připravili na ten příchod Ježíše Krista. Čili nezdobilo se, neslavilo se nic. Mělo to fakt sloužit k tomu, aby člověk jaksi se usebral víc a zaměřil se na své nitro, méně právě dbal na tu okázalost toho vnějšího světa.
Co třeba se lišilo u těch bohatších sedláků, kteří právě byli třeba na těch rovinách a v těch chaloupkách, byly ty Vánoce jiné? Teď nemluvím o tom obdarování, kde samozřejmě to asi rozdíl byl, ale třeba slavili se jinak, nebo se to vnímalo tak, že vlastně každý snesl to nejlepší, co mohl?
No tak ono to právě bylo v tom povědomí těch lidí, že opravdu ty Vánoce byly pro ně tak velké svátky, že v podstatě i ten nejlakomnější sedlák si jaksi uvědomil, že by měl něco jako darovat. Třeba i kdyby přes celý rok vůbec nikomu nic nedal, tak o těch Vánocích přece jenom byl trochu štědrý aspoň a prostě dávalo se jak koledníkům, tak také třeba zvířatům na přilepšenou. Vánoce samotné tedy jsou sice velké svátky pro křesťany, ne však největší, to jsou Velikonoce, nicméně můžeme říct, že to jsou nejkrásnější svátky. A myslím si, že ty nejkrásnější svátky to neplatí jenom pro křesťany, ale pro všechny lidi vůbec. Čekají na příchod toho spasitele, který se dle tradice, narodil v Betlémě, ve chlévě, jako člověk prostě přišel na tento svět a sdílel tedy i ty lidské osudy. Doprovázela toto narození hvězda, která ukázala potom i vlastně cestu těm třem mudrcům, kteří přišli z východu se poklonit tomu Ježíši. Byli tam pastýři, byli tam andělé, kteří vlastně ty pastýře zburcovali. To všechno jsou vlastně tradice, které se na ty křesťanské svátky oslavují a samozřejmě důležitý je proto ten kostel, kde vlastně probíhají ty slavnosti liturgicky.
Mně napadá, že vlastně ono to je trošku takové jakoby divadlo, že máme ten příchod toho spasitele, to narození, tu betlémskou hvězdu, pak přichází ti tři králové, máme vlastně tu dobu očekávání, kdy se vlastně čeká zrození toho mesiáše. Tomu prostému lidu, který neuměl číst, neuměl si přečíst ten příběh vlastně v Bibli, takže se mu to ukázalo, jak se říká, názor Komecký by měl radost, škoda hrou, přestože byl protestant.
V tomhle směru ta liturgie je vždycky velmi názorná. Učení církve se snažilo toto všechno přiblížit i tomu nejprostšímu lidu, jak jste říkal, který neuměl číst, psát, aby to skrze tady vnímání všeho toho pochopil, aby to jaksi mohl prožít. Ta názornost je tam velmi důležitá.
Jak to je s tím přetrváváním svátků vánočních jako svátků zimního slunovratu, jako pohanských svátků, protože ne náhodou vlastně ty křesťanské svátky tak jaksi navazují na ty dávnější tradice toho, co už tady kdysi bylo.
Já bych tady navázal na to, co řekl Vašek Horák o tom, jak v kostelech učili ty lidi názor, jak to teda vlastně tehdy bylo. Mně vždycky napadne, že je to jako dneska ve škole. Ve škole se žáci něco nového učí, aby věděli, jak to bylo. Nakonec si stejně zapamatují to, co jim řeknou rodiče doma. A tak to bylo vlastně i s těmi svátky pohanskými. Ti lidé věděli, jak to teda má být z kostelů, ale ty pohanské zvyky a tradice v nich zůstávaly, protože jejich rodiče je také prováděli podle toho, jak jejich předkové jim to říkali. A proto se vlastně zachovali až do dnešních dob. Jsou to různé ty postavy mystické, počínaje Barborkama, Luckama, Mikulášem s čertama. Svatý Mikuláš sice je, ale je doprovázen těmi mystickými postavami. Dřív jich bylo ještě mnohem víc, než později se to stáhlo jenom teda na čerta, ale dříve doprovázeli různá strašidla, smrtka a tak dále.
Je to i třeba v těch následných svátcích, protože třeba napadá mě příchod těch tří králů, jakoby příchod něčeho nového, nového roku, nových nadějí, nových výzev.
Tak je to příchod vlastně toho nového roku. Já bych ještě tady k téhle věci vysvětlil jednu takovou drobnost, která se vztahuje k Betlémům. Tři králové vlastně se staví do Betlémů toho 6. ledna, kdy oni jakoby přišli tedy za tím Ježíškem. Podle těch legend víme, že ten malý Ježíšek s nimi hovořil, přivítal je, poděkoval jim za dary a tak dále. Některým připadá divné, že leží v jesličkách a mluví s těmi mudrci. Ono to ale bylo ve skutečnosti, když si člověk to přesně promítne, třeba jak je to i v Biblii. Oni nepřišli za týden nebo za 14 dní. Ale přišli přibližně až za 3 roky, než se ta zpráva k ním nějakým způsobem dostala a než ten věhlas narození spasitele vlastně obletěl ten svět. Protože to víme, že Herodes nechal vyvraždit všechna nemluvňátka do 3 let. Takže ten Ježíšek vlastně s těmi mudrci hovořil, až když byl, dejme tomu, 3 letý. A viděl jsem asi v kostelech ve 2, že na 3 krále staví místo Ježíška v jesličkách malého chlapečka, což si myslím, že taky to má být a taky to správné.
Možná už jste ze zvuku vycítili, že jsme se posunuli zase o kousek dál Prostějovskem a musím říct, že máme jedinečnou možnost se nacházet v lodi barokního kostela svatého Jiří v Pivíně.
Nacházíme se v kostele proto, že můžeme přímo na místě vidět, jak vypadá vlastně taková adventní výzdoba kostelů. Nedílnou součástí je adventní věnec. Věnec má být kulatý, protože dneska máme spoustu příkladů, že se vyrábí takové různé, já nevím, schodečky, destičky a podobně, ale skutečně ten tradiční adventní věnec má být kruh, protože to symbolizuje jakoby tu boží věčnost, tu jednotu. Další pravidlo, které má mít adventní věnec, je, že má být ze zelených větviček. Ty zelené větvičky symbolizují život. No a důležitá barva taky, zde vidíme dokonce fialové svíčky a fialové stuhy. Ta fialová barva je liturgická barva adventu. To je vlastně takové to sklidnění.
Je pravda, že i kněží vlastně používají liturgický oděv do fialové barvy v době adventu?
Přesně tak, používají fialové ornáty. Kromě toho věnce vždycky bývá tady květinové výzdoby spoustu a ta právě v té době adventní mizí. To symbolizuje pro toho člověka, který sem přijde, tu názornost toho sklidnění. Ta okázalost teďka ustupuje a máme vlastně přemýšlet jenom sami nad sebou. Přímo takový rozhovor, řekněme, s Bohem, kde nemá být rušena vlastně nějaká přezdobná výzdoba. Advent má mít 4 neděle, což ale neznamená, že musí být 4 týdny. Tam záleží na tom, na který den nám připadne 25. prosinec, protože právě 25. prosinec je Boží hodvánoční, kdy se slaví narození Ježíše Krista. Čili Štědrý den sice předchází tomuto dni, ale do té doby vánoční se nezapočítává, vlastně začíná to až po setmění, kdy se konají půlnoční bohoslužby, v dnešní době už se konají třeba od večera, nevím, od 8 hodin a podobně, ale může se stát, že právě 4. neděle adventní připadne na ten Štědrý den.
V rámci adventu se nejenom zapalují ty jednotlivé svíčky každou neděli, vždycky další, ale také probíhají už další vánoční tradice, tradiční zvyky a vlastně taková první, která mě napadá, je ten Mikuláš. My už jsme si říkali, že to je taková částečně křesťanská tradice, ale částečně také pohanská.
Všechny tady ty tradice, které se vztahují k adventu, vychází z křesťanských svatých. Nicméně lidé potřebovali i ty svoje zvyky ventilovat a spousta těch svátků právě sloužila k tomu, aby se umravnili i děti. Měli příležitost ti dospělí ty děti nějakým způsobem postrašit a když byli hodné, tak je mohli odměnit. Takže právě několik těch svátků se zaměřuje tady na tohleto. V Pivínském kostele máme vyobrazenu jednu světici, která se vztahuje právě k období adventu. Je to svatá Barbora. Má svátek 4. prosince. Svatá Barbora byla dcera bohatého kupce, bydlela v dnešní, tedy Malé Asii, v dnešním Turecku. Byla velmi krásná, její otec měl o ní strach, tak on ji zavřel do věže, kde ji teda zahrnoval přepichem, ale neměla svobodu. Jenomže jeden ze sloužících byl tajným křesťanem a seznámil s tou vírou, dokonce tam nějak propašoval i kněze, který Barboru pokřtil. Ona potom to řekla svému otci, on ji tedy chtěl provdat za nějakého pohana a ona odmítla, řekla, že se zaslíbila Kristu, že zůstane pana, jenomže toho rozlítilo tak, že vlastně nechal svoji dceru popravit. Takže je to jedna z prvotních křesťanských mučednic. Máme právě takový zvyk, který se teda dochoval. Myslím si, že tento zvyk se ještě docela obnovuje, že vlastně dívky, které se chtěly vdávat, tak si právě na svatou Barboru utrhly třešňovou větvičku a pokud jim do Štědrého dne vykvetla, pak se do roka a do dne vdali. Ale pokud tedy vykvetla ještě dříve, tak se ten termín co den, tak o měsíc se zkracoval. Naopak to neplatilo. Pokud to nevykvetlo do Štědrého dne, tak měli smůlu.
Už jsme si povídali o svaté Barboře, když se bavíme o těch adventních zvících, tak nemůžeme pominout toho Mikuláše. Vy jste, pane Žurku, už mluvil o tom, že vlastně ten Mikuláš je trošičku pohanský zvyk, i když vlastně je tam ten svatý.
Tak ono samozřejmě, že ty církevní události byly nasazovány záměrně na nějaké obřady pohanské, aby v to období nebo v tu dobu jakoby je překryli tím křesťanským nějakým zvykem nebo svatým a tak dále. A tak se určitě stalo i to, že ten svatý Mikuláš teda překryl ten pohanský zvyk, kdy tam chodili různá ta strašidla, řekněme, nebo ty čerti, i když to bych viděl jako, že to je ten ďábel a na druhé straně toho Mikuláše stojí ten anděl, to dobro a zlo a ten Mikuláš vlastně jakýsi ten soudce, který soudí ty hříšníky, potom je odměňuje ty hodné a ten čert straší ty neposlušné.
Další takovou figurkou, která se k tomuto období vztahuje, je svatá Lucie, ale Lucie Lucie jako nositelka světla. Není úplně náhodou, že se mi do toho plete ten Lucifer, světlonož. Navíc jako uvědomíme si, že advent je vlastně doba, kdy jsou nejkratší dny.
Je to fakt, že jako svatá Lucie noci upije, se říká, že ale dne nepřidá. Tak k tomu se váže ta astronomická anomálie, ale o tom tady dneska mluvit nechceme. Spíš bych teda se vrátil k těm zvykům. Na tu svatou Lucii dívky oblečené v bílé roucho mlčky obcházely jednotlivá stavení, protože se tradovalo, že by dívky nebo ženy neměly pracovat, většinou se v tu dobu spřádal len, takže všechny ty přeslice, aby byly schované někde na půdě, a oni obcházeli ty stavení a vevnitř těmi pírky nebo husími brky oprašovali pec a jako by to všechno posvěcovali, dá se říct, a zase v tichosti odešli.
Další, vy jste zmiňoval svatý Ambrož, že to byla také taková tradice.
Svatý Ambrož byl starokřesťanský biskup, ale právě byl oblíbený jako dobrý kazatel. To je tam tradice, že jako chlapec nosil na obličeji roj včel, který mu neoblížil, tak dneska je patronem včelařů a včelstev, ale k tomu se stahuje taky taková tradice, že chodil podvečer člověk přestrojený zase v nějakém bílém rouchu a na hlavě měl černou čepici, v ruce měl košík s nějakými sladkostmi a v druhé ruce měl metlu. Děti vlastně už ho očekávali, pokřikovali na něho a teď on schválně ty bonbony trousil a ty děti se snažili získat, jenomže to právě nebylo tak jednoduché, museli být mršné, protože v momentě, kdy se k němu přiblížili, tak on je tou metlou prostě nějak udeřil.
Vyvrcholením adventu je vždycky Štědrý den. Proč je to tady v té středoevropské tradici dáno, že vlastně ten Štědrý den je den před tím hlavním svátkem?
Ty předvečery velkých svátků jsou zakořeněny ve slavení liturgie už od pradávna. Ono se říká, že to je takzvaná vigílie, čili už jakoby od západu slunce se může slavit ten následující svátek. Právě doba adventu byla spojena taky s určitým druhem postu. A největší půst právě připadl na ten Štědrý den, kdy ten půst byl nejpřísnější. Ale večeře ta musela být bohatá. Třeba tam měli až, já nevím, 9 chodů, samozřejmě byly takové jednoduché, ale až 9 chodů a muselo to být bohaté a už tím začali vlastně slavit to narození, protože ono se tedy traduje, že ten anděl se pastýřům zjevil v noci, čili i to samotné narození mělo proběhnout v noci a právě už tou štědrovečerní večeří vlastně začínají slavit tu noc, kdy se narodil Spasitel. Dnes pozorujeme trošku posun v tom slavení, protože jednak se vytrácí ta duchovní podstata těch Vánoc a lidé prostě začínají slavit už v adventu. Pro ně je advent nedílnou součástí Vánoc, tím ale ty Vánoce ztrácí trošku to své kouzlo, protože když člověk ten necelý měsíc se na ty Vánoce připravoval, byl takový jako sklidněný, tak opravdu potom ty Vánoce pro něho vyzněly daleko silněji, daleko radostněji, než to může být dnes. Bohužel znám obrázky, kdy třeba 25. už leží u popelnic stromky a v podstatě to je ten den, kdy se má nejvíc slavit. Z liturgického hlediska tedy vánoční doba trvá právě od toho 24. večera do neděle po 6. lednu. 6. leden je tedy slavnost Tří králů, slavnost Zjevení Páně se tomu říká správně. A v neděli končí doba vánoční, kdy se slaví svátek Křtu Páně. V kostelích bývají vánoční výzdoby, slavnosti Křtu Páně se tedy vánoční výzdoba odstraní, ale betlémy zůstávají většinou až do 2. února, kdy je svátek Uvedení Páně do chrámu, se to správně jmenuje, ale my tomu říkáme hromnice.
My jsme si už povídali o půstu, o tom, jak vlastně začínaly ty hlavní oslavy vánočních svátků na ten Štědrý den. Vy jste říkal, že vlastně ten půst měl také svůj důvod, řekněme, jaksi v hospodářském roku, když bychom řekli, mělo to ekonomické důvody.
Samozřejmě, my tady žijeme v jakémsi pásmu, kde se střídají 4 roční období. To znamená, že lidé tady hospodařili tím způsobem, aby si přes to léto napěstovali dostatek potravy a z té potom žili po zbytek toho roku, než přišlo zase jaro. To období, kdy vlastně té potravy nebylo dost, oni si jakoby střádali na ty svátky, které přicházely. Přesně tomu období vánočních hodů předcházelo to období toho půstu.
Takže ne náhodou jsou dva posty, jeden před Vánoci a jeden před Velikonoci, a je to právě v té době, kdy jako se s tou úrodou musí šetřit.
Je to přesně tak. No a nejprve se chodilo s kantorem po koledách, jeho žáci koledovali, zpívali se různé písně, recitovali se různé básně, předváděli se různé hry. V období právě tady té zimy, kdy bylo nejméně potravy, tak těch obchůzek s koledníky bylo nejvíc. A oni začínali už na svatého Ondřeje. A potom přicházeli další ti svatí a oni všech využívali k té obchůzce. Všude dostali od těch hospodářů nějakou tu odměnu, většinou to bylo ve formě potraviny. Teprve později, jak to známe dneska, se tam objevují nějaké ty peníze, případně alkohol, ale původně šlo opravdu o potraviny, o to, aby tu zimu nějak přežili.
Přichází ten Štědrý den, to je takový ten den, který my máme spojený s nadělováním. Bylo to tak i v té třeba dávnější minulosti, že vlastně děti dostávali nějaké dárky nebo i dospělí?
Nějaké dárky se dávaly, určitě ne takové množství, drobné hračky nebo nějaký kus oděvu pro dospělé. A největším svátkem bylo vlastně to, že ta rodina seděla pohromadě. Na Štědrý den bylo nejvíce takových pranostik, dá se říct, nebo zvyklostí, které měly věštit do budoucna, jestli bude bohatý rok, nebo jestli se dívka vdá. Do dneška se zachovaly zvyky jako házení pantoflem přes rameno směrem ke dveřím. Dopadne-li pantoflíček špičkou ze dveří ven, tak se dívka vdá a odejde z domu. V opačném případě zůstane doma. Nebo chodili dívky na Štědrý den za vesnici a třásli bezem, a kde se roštěkal pes, tak v tu stranu se buď to odstěhovala, nebo tam našla mládence. Známe z různých balad, jak vysekávali v ledu díru a dívali se dovnitř, jaký obraz se jim zjeví.
Následoval Boží hod vánoční. My ten Boží hod trošku, pokud nechodíme do kostela, nevíme, co s ním, protože je to jaksi ten první svátek. Je to ten největší svátek Vánoc, ale jak se slavil tehdy, když pomineme liturgii a když pomineme to, že se chodilo do kostela?
Na Boží hod vánoční se tradovalo, že tam právě především má být rodina pospolu. Nepsané pravidlo, ale byly zapovězeny návštěvy kdekoliv. Ta rodina musela trávit ten čas spolu, protože to bylo pro ně vlastně takové bohatství. A taky byly zapovězeny veškeré domácí práce. Prostě měli opravdu slavit ten příchod Spasitele.
Už jsme zmínili další svátek svatého Štěpána. Na Štěpána není pána, to už tady padlo, ale na Štěpána se také chodilo vlastně koledovat.
Chodilo se po koledách, jak jsem již říkal, v tu zimu, co možná nejvíc. Aby té potravy bylo vždycky v domě těch chudých dost, protože ti bohatí sedláci, zvlášť tady na Hané, ten majetek měli, ta zvířata domácí chovala, takže se vždycky v to období zabíjelo prase a i toho masa bylo dost. Proto se třeba také svatby odehrávaly hlavně v zimě, což se málo ví.
Pojďme trošku ještě připomenout tu tříkrálovou slavnost. Kromě toho, že tedy tří králové chodili koledovat.
Svátek tříkrálový, tak ten se vztahuje vyloženě k té koledě.
O vánočních svátcích, o zvících by se dalo povídat dlouho a dlouho, bohužel. I náš pořad má svůj konec a my se mu musíme držet. Tak jenom úplně možná na závěr, kolik si myslíte z toho, že z těch tradic se ještě dnes dodržuje?
Já si myslím, že spíš mizí tady tyhle zvyky a tradice z toho venkova a začínají se víc objevovat v tom městě. Nevím, jestli je to tím, že lidé hledají nějaké vyžití, že v tom městě nejsou tak zaneprázdněni prací a hledají takovou jakousi zálibu oživování starých zvyků.
Říká etnograf Muzea a galerie v Prostějově, pan Zbyněk Žurek, naším dalším průvodcem byl také historik Václav Horák ze stejné instituce. Já vám přeji, pánové, krásné Vánoce, všechno nejlepší do nového roku. Moc děkuji za to, že jste byli našimi průvodci. A věřím tomu, že snad ty tradice úplně nezmizí. Díky moc a naslyšenou.
Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou všem posluchačům také přeji krásné prožití vánočních svátků a povzbuzení pro překonání té dnešní doby.
Z Prostějovska Mirek Kobza, Český rozhlas.